vitit 2022. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Një gjykim i përmasave të papara filloi më 8 shtator në Francë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në sulme terroriste në Paris gati 6 vjet më parë. Ky vlerësohet se do të jetë gjykimi më i madh në historinë e Francës. Sulmet në bare, restorante, një sallë koncertesh dhe stadiumin e futbollit jashtë kryeqytetit francez patën lënë të vrarë 130 njerëz dhe qindrat plagosur. Kërcënimi i terrorist në Francë është i lartë, veçanërisht në raste siç është gjykimi i sulmeve, tha ministri i brendshëm Gerald Darmanin për Radio France Inter. Policia është vënë në gatishmëri të lartë, makinat do të ndalojnë rrugët që çojnë në drejtim të gjykatës. Sulmet u kryen nga sulmuesve të vrasës dhe një grup prej 10 personash në mbrëmjen e 13 nëntorit të vitit 2015. Ato u morën përsipër nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Kjo ishte mizoria më e keqe që i ka ndodhur Francës që nga lufta dytë botërore. Salah Abdeslam, 31 vjeçari francez marokan, i cili besohet jeti vetmi antar i mbjetuar i sulmuesve, do të jetë në bankën e të akuzuarve në objektin e ndërtuar për këtë qëllim. Ai do të gjykohet së bashku me 13 pandehur të tjerë. Kras Abdeslam, 19 nga të dyshuarit tjerë, 6 prej cilve do gjykohen në mungesë, akuzohen se kanë ndihmuar në sigurimin e armëve dhe makinave ose kanë luajtur një rol në organizimin e sulmeve. Nga 6 të gjykuarit në mungesë, 5 supozohet të kenë vdekur, kryesisht në sulmet ajrore në Siri. Abdeslam, 31 vjet, gjithashtu duhej të hidhte në erë vetëm, por në vend të kësaj ai hodhi rripin e tij vetvrasës dhe iku përsëri në Bruksel, ku arrestua muaj më vonë. Nga burgu ai ka thënë në shumë pak, por dëshmia e tij do të jetë një pikë kyçe e gjyqit. 12 nga të 20 të dyshuarit përballen me burgim të përjetshëm nëse shpallen fajtor. Gjatë 145 ditëve të procesit gjyqësor janë angazhuar gati 1800 prokurorë dhe rreth 330 avokat. Ministri i Drejtësisë Eric Dupont ka thënë se procesi gjyqësor është historik. Padia rinë në 1 milion faqe në 542 vëllime dhe të gjitha dokumentet bashkë rinë një lartësi prej 53 metrash. Vendimi pritet në fund të majit të vitit 2022. Në nëntor do dëshmoj ish presidenti francez François Hollande. Qëllimi i gjykimit nuk është vetëm të vërtetoj fajsinë ose pafajsinë e 20 akuzuarve, por gjithashtu të dokumentoj origjinën, planifikimin dhe ekzekutimin e komplotit, nga konceptimi i tij në nivelet më të larta të Shtetit Islamik në Raqqa, Siri, pastaj në dërgimin e operativëve të fshehtë në radhët e migrantëve që hynë në Evropë nga Turqia dhe Greqia me 2015, dhe deri te detajet logjistike të përgatitura në Bruksel dhe më pas veprimet e tre skuadrave të sulmit të njohura si Komando natën e vrasjeve. Procesi gjyqësor nuk do transmetohet për publikun, por do të regjistrohet me qëllim të ruajtjes në arkiv. Kamerat e mediave mund të xhirojnë vetëm jashtë dhomës së gjyqit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do zhvilloi në Gjermani bisedime me vendet aleate për situatën në Afganistan dhe pranimin e refugjatëve afgan. Blinken do takohet me ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas para se ata të udhëheqin një takim online me 20 ministrat vendeve aleate për hapat që duhet ndërmerren sa i takon zhvillimeve në Afganistan. Raportohet se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë që të rritet presioni ndërkombëtar ndaj talibanëve për të përmbushur angazhimin e tyre dhe t'i lejojnë afganët të largohen lirshëm nga vendi. Bisedimet mbase mund të rezultojnë me një koordinim se si të veprohet me qeverinë e përkohshme të shpallur të martën nga ana e talibanëve. Në qeverinë e tyre nuk është asnjë grua apo dikush jashtë strukturave të talibanëve. Janë tri vende evropiane që po mbajnë qëndrim të përbashkët për mos pranimin e më shumë refugjatëve afganë në Bashkimin Evropian. Austria, Republika Çeke dhe Slovakia nuk janë të pajtimi që bloku të hap dyert për afganët nëse do të ketë një fluks të njerëzve që ikin nga vendi. Në fakt i gjithë bloku është i shqetësuar se mund të ketë një val refugjatësh nga Afganistani. Kryeministri Çek Andrej Babiç tha më 7 shtator se afganët duhet të qëndrojnë vendin e tyre ose vendet fqinje. Nuk ka vend për ta në Evropë, tha Babiç, pasi takoi homologët e tij në qytetin juglindor çek të Lednicës. Këto shtete, por edhe Polonia dhe Hungaria, prej kohësh kanë marrë një qëndrim tashmë në lidhje me migracionin. Kjo ka shkaktuar ndarje të thella brenda bllokut për këtë çështje. Vendet evropiane kanë frikë se mund të përsëritet skenari i vitit 2015, kur 1 milion njerëz ikën nga luftrat dhe varfëria në lindjet mesme dhe janë në syn vendeve evropiane. Disa migrantëve në Danimark do t'ju kërkohet të punojnë 37 orë në javë në mënyrë që të marrin përfitime nga shteti. Kjo kërkesë do të vlejë edhe për ata persona që jetojnë nga përfitimet e shtetit për 3 apo 4 vjet dhe nuk kanë mësuar sa duhet të gjuhën daneze. Kryeministria daneze Mette Frederiksen ka thënë se rregullat do të shënjestrojnë kryesisht gratë që nuk janë nga perëndimi. Sipas qeverisë daneze, 6 nga 10 gra nga lindja mesme, Afrika Veriore dhe Turqia nuk punojnë. Danimarka ka shpërsuar politikat e migrimit kohën e fundit. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se 34-tat e triturve amerikanë kanë marrë paktën një dozë të vaksinës kundër COVID-19. Të dhënat u bën publike pasi shtëpia Barr tha se presidenti amerikan Joe Biden më 9 shtator do të paraqes një strategji me 6 prioritete për të kontrolluar pandeminë e koronavirusit. Strategjia do shpallet në përpjekje për të luftuar variantin Delta që është shumë ngjitës, si dhe në kohën kur hapja shkollave ka ngritur shqetësime për një përhapje më të shpejtë të virusit. Kthimi i fëmijëve në shkollë, shumë në 12 vjeç, ende që nuk mund të marrin vaksina, ka rritur frikën se mund të ketë përshkallëzim situatës epidemiologjike dhe si pasojë mësimi të ndërprehet. Shtetet e Bashkuara kanë furnizim të konsiderueshëm me vaksina, por një pjesë e popullatës po heziton të vaksinohet. Administrata e presidentit Biden tashmë po planifikon të ofrojë një dozë tretë përforcuese për shkak të shqetësimeve për zvoglimin e efikasitetit të vaksinës me kalimin e kohës dhe rreziqeve nga varianti Delta. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do zhvillojnë bisedime që në fokus do të kenë programin bërthamor të Teheranit. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se është planifikuar një takim me dërguarin e posaçëm të SHBA-s për Iranin Robert Meley. Diplomati rus i tha agjencisë lajmeve TASS më 8 shtator se Moska dhe Washingtoni kanë planifikuar konsultime për një kohë mjaft të gjatë. Tani është e rëndësishme të mos bëhet asnjë gabim pasi tashmë ka shumë probleme, tha diplomati rus. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat së ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.